Mu Rwanda, Société Civile irasaba Perezida wa Repubulika Paul Kagame kudasinya itegeko riteganya kongera imisoro ku mitungo, ubutaka n'inzu zo guturamo. Société Civile ivuga ko bizaremerera abaturage. Umunyamakuru wacu Kigali Asumta Kaboyi araduha ibindi bisobanuro.
Umirimo ya nyuma yakozwe n'abagize inteko ishinga amategeko bagana ku musozo wa manda yabo, habayeho gutora itegeko rigena inkomoko y'imari n'umutungo by'inzego z'ibanze. Iri tegeko ryongereye umusoro ku mutungo utimukanwa, umusoro ku nyungu z'ubukode n'umusoro w'ubutaka. Iri tegeko ryazamuye ubukode bwatangwaga ku butaka kuva ku mafaranga ari hagati ya 0 na 80 yatangwaga mbere kuri metero kare ugera kuva kuri 0 kugera ku mafaranga 300 kuri metero kare. Abateguye iri tegeko bemeza ko kuzamura ibiciro kumazu ndetse no kubutaka biri mu rwego rwo kuzamura ingengo y'imari y'inzego z'ibanze. Uyu ni Depute Constance Rwaka uyobora komisiyo y'ingengo y'imari mu nteko ishinga amategeko.
Uyu musoro uje ugaragaza nuko niba inzego z'ibanze zigomba kubona amafaranga yisumbuye byari ngombwa kuzamura umusoro. Umusoro ku byerekeye ubutaka byavuye kuri 0% rijya kuri 1%, n'ubundi inzego z'ibanze zigomba kugira amafaranga ahagije kugira ngo zihe serivisi abaturage, nazo ziyubake zibone frais de fonctionnement. Ku byerekeye noneho ubutaka kuri 0 kugera kuri 300% kuri metero kare.
Kuzamura ibiciro ku rwego rwo gukuba inshuro zigera ku 10 abagize imiryango itari ya leta basanga bizagora abaturage, ku buryo basaba Perezida wa Repubulika kutazasinya iri tegeko. Bwana Sekanyange Leonari ni umuvugizi w'iyi miryango.
Hatwa Société Civile nta nubwo tujye tubibona, ntaho twabonye abadepite begera abaturage ngo bajye kuri basobanura kuko nibo rireba cyane. Ukabona ko habayemo kwihuta cyane kugira ngo ritorwe abaturage batagishijwe inama. Rero nibaza ko hagombye kuba harabayeho gusesengura kareba. Ese rya tegeko rya mbere basoresha abaturage, ese abaturage yangwa iyo barayabonye barayatanze, uhagiyeho kongera amafaranga ntibarebye, ntibabanje no kureba niba mbere koko yandi ya mbere abaturage barayabonaga. Bishobora gukomeza kuba umuzigo ku muturage, ugasanga rimwe na rimwe na bwa butaka bwe na cya kibanza cye kigiye umutungo wa leta kubera ko yananiwe kwishyura.
Bamwe mu bagize inteko ishinga amategeko nabo bagaragaje ko gutora iri tegeko bizabangamira abaturage. Uyu ni Depute Niyonsenga Theodomiri na Depute Nkusi Juvenal.
Kuko nk'umuntu ufite inzu ikodeshwa azasora umusoro wa parcelle, asore umusoro w'iyo nzu, yongera asore n'umusoro ku bukode, imisoro itatu. Ubwo murumva ukuntu ubwo buremere uko bungana. Kandi ni ukuvuga ngo niba arimo gusora kuri 0.5 % kunzi ifite agaciro ka miliyoni 100 bamuvanemo za 50%, azajya asora 500,000 kunzi gusa utagiye ku butaka, utagiye no ku mafaranga y'ubukode y'iyo kode. Urumva ko deja turamuremereye.
Gukuba inshuro 10 umusoro wari usanzwe wishyura ukawukuba inshuro 10 ni ibintu biremereye. Iyo misoro ku nzu ese nanarwa kwishyura uzamushyirahe? Ntazahinduka sharge ya leta. Ntaho nzi ku isi iri impo foncier yigeze iba source principale ya revenu z'uturere. Iteye ikibazo muri za tune twagiye dukora hose. Ikibazo abaturage batugezagaho ni ikibazo cyo gusorera ubutaka. None tubu ku byishuro 10 twarebye neza, ubu umuntu wasoraga 5,000 muzamwishyuza 50,000 abibone, na 5 atarabitangaga. Umuntu wishyuraga 50,000 muzamwishyuza 500,000 abibone.
Nubwo iyi misoro yiyongereye ku buryo hari abagaragaza ko bikabije, abaturage ntibahwemye kuvuga ko imisoro yako ku mazu yabo ndetse no ku butaka batunze ibaremereye.
Hari ibintu byera bibangamira nkatwe Rwanda rugufi, nk'ikibazo cyo gusorera amasambu, ikibazo cyo gusorera amazu. Ibyo twabibonaga mu bihugu byateye imbere, ariko nkatwe iwacu byaratubangamiye. Nubwo leta yo ibona ari bwo buryo, ariko twebwe abaturage byaratubangamiye.
Kuko urareba abo ugasanga umuturage ntaho yikora, afite ako kantu niko karimo inzu, ntihari guhinga utuboga, ntihari kugira ite, noneho hazamo ya misoro ugasanga bibaye ibindi. Ni nayo impamvu usanga abantu benshi niyo misoro batagira batayitanga, agategereza ati nzabo bazazi bahatware.
Hari ikibazo cy'imisoro y'ubutaka ntabwo twakosora, ariko hari abatabishoboye pe tukivuza yuko hazongera gakorwa ubushishozi, noneho abatabishoboye bakoroherezwa.
Itegeko rizatangira gukurikizwa nirimara gushyirwaho umukono na Perezida wa Repubulika. Riramutse rishyizweho umukono na Perezida wa Repubulika, ibiciro bishya byatangira gukurikizwa mu mpera z'uyu mwaka. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.